Turkiya madhiyasi muallifining onasi o'zbek bo'lganmi? Mehmet Akif Ersoyning kim bo'lganini bilasizmi? Bu odam Turkiya tarixida juda ham katta iz qoldirganligi, uning Turkiya madhiyasini yozganligi bilan izohlanadi. Axir uncha muncha odam ham madhiya muallifi bo'lavermaydi. Dunyoda atigi 200 dan sal oshiqroq davlat bo'lsa, madhiya mualliflari ham shuncha bo'lardi. Yana turkiy xalqlarning eng yirigi bo'lgan Turkiyaning madhiyasiga mualliflik qilish ham chakana narsa emas. Mehmet Akif 1873 yilning 20 dekabrida o'sha davr dunyosining eng muhim strategik shaharlaridan biri Usmoniylar davlatining poytaxti Istanbul shahrida dunyoga keldi. Otasi ipekli Tohir afandi Kosovalik albanlardan, onasi Amina Sharifa xonim Turkiyada o'troqlashgan Buxorolik o'zbeklar edi. Ha, eshitganingizdek, Turkiya madhiyasi muallifining validasi o'zimizning o'zbek ayoli bo'lgan. Otasining vafot etishi Mehmet Akifning rejalarini o'zgartirib yubordi. Buning ustiga yashab turgan uyi ham yong'in tufayli kulga aylandi. Davlat xizmatchilarini tayyorlaydigan mulkiya o'quv yurtiga to'lashga pul topa olmay, veterinarlar tayyorlaydigan bilim yurtida o'qishni davom ettirdi. Bir necha yil qishloq xo'jaligi vazirligida veterinar bo'lib ham ishladi. Balqon yarim oroli, Anadolu va Arabistondagi epidemiyalarni tugatishda jonbozlik qildi. Imkon topilganda Istanbul universiteti va qishloq xo'jaligi maktabida mudarrislik ham qilib turdi. 1920 yilda Burdur okrugidan Turk parlamentiga deputat etib saylandi. Usmoniylar imperiyasining inqirozi vaqtida Ersoy Istiqlolning haqiqiy himoyachisiga aylandi. Uning Anadolu masjidlarida so'zlagan nutqlari shu qadar mashhur bo'lib ketdiki, bu ma'ruzalar o'sha paytda broshura qilib chop etilib, turk askarlariga tarqatilgan edi. 1921 yilning 17 fevralida davlat madhiyasi matnini yozib parlamentga taqdim qildi. Parlament o'sha yilning 12 kuni madhiyasini tasdiqladi. O'shandan beri maktablar, davlat idoralari, davlat bayrog'i va Turkiya Respublikasi asoschisi Mustafa Kemal Atatürk surati bilan bir qatorda Ersoy yozgan madhiya ham turadi. Qirq satrli Ersoyning bu asarini salkam 100 yildan buyon millionlab turkiyaliklar yoddan biladi. Respublika davrida bir qancha universitetlarda tarix va adabiyotdan dars bergan Mehmet arab, fors va fransuz tillarida mukammal so'zlashardi. Mehmet Akif Ersoy sharq adabiyotini juda yaxshi bilar. Shu bilan birga Viktor Gyugo, Alfons de Lamartin, Emil Zola va Jean-Jacques Rousseau'larning asarlarini ham sevib o'qirdi. Davlat madhiyasining muallifi bo'lgani uchun uni turklar millat shoiri deydilar. Uning barcha she'riy asarlari 7 kitobdan iborat Safohat nomli to'plamda jam bo'lgan. Kemal Atatürk siyosatiga qarshi chiqqan Ersoy 1926 yilda Turkiyani tark etib, Misrda qo'nim topdi. Turk madhiyasi muallifi Misrda davlat universitetida dars bera boshladi. O'sha davrda u Qur'oni Karimni she'riy tarjimasi ustida ish boshladi. Ammo jigar sirrozasiga chalingach, 1936 yilda Turkiyaga qaytib keldi. Shifokorlarning qancha urinishiga qaramay, kasallikni yengib bo'lmadi. O'sha yilning 27 dekabr kuni Mehmet Akif Ersoy vafot etdi. Uni Edirne Kapidagi qabristonga dafn etishdi. Burdur shahridagi universitet uning nomiga qo'yilgan. Matn Azon.uz saytidan olindi.